говорить Радіо Свобода. Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у четвер, 5 червня. Зараз 19 година 15 секунд і наші теми програми. Культурна програма напередодні серйозної зустрічі. В якій атмосфері відбуватиметься зустріч президентів Ющенка та Медведєва?
Інформаційний тиск по Чорноморському флоту, по питанню Голодомору, газові питання, ВТО, НАТО.
Медведєв і Путін затіяли двоголову зовнішню політику. Яка ж голова виграє?
Дуже важливий фактор нашого співробітництва – це соглашення о Северному потокі.
Наскільки для України є важливим належати до СНД? Думка експерта напередодні завтрашнього неформального саміту в Санкт-Петербурзі. Про все це ми почуємо відразу після випуску новин, а з ними у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Фракція БЮТ визначилася з новою кандидатурою на посаду керівника фонду держмайна. Нею замість Андрія Портнова, який відмовився претендувати на це місце, став Андрій Кожем'якін. Коаліція внесла подання про звільнення Валентини Семенюк з посади голови фонду держмайна. Парламентську трибуну сьогодні блокували представники партії регіонів. Вони вимагали заслухати звіт Валентини Семенюк перед тим, як звільняти її з посади голови фонду держмайна. Форсування розгляду в парламенті зміни керівництва фонду держмайна суперечить курсу коаліційної угоди. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Болого. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануру, перебуваючи в Тбілісі. Парламент створив комісію з розслідування смерті підлітка після щеплення в Краматорську. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання щодо долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Хіларі Клінтон планує відмовитись від боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Вона заявила, що подякує своїм прихильникам і висловить підтримку суперникові в суботу. На американській базі Гуантанамо на Кубі розпочався судовий процес над Халідом Шейхом Мохамедом і чотирьома іншими підозрюваними в організації терактів 11 вересня 2001 року. В Іраку вбили грузинського військового. Про це повідомило грузинське міністерство оборони. Іраклі Кордзая загинув вчора під час патрулювання провінції Діяла. Російська миротворча місія в Абхазії втратила свою нейтральність, заявляє Європарламент. Громадянам Туркменістану, Людмило, це вже останнє повідомлення, дозволили підключитись до інтернету. Це ж треба.
А слухачі Радіо Свобода, громадяни України, зокрема, можуть читати в інтернеті всі програми Радіо Свобода, слухати їх, читати новини, з якими, зокрема, був зараз Зиновій Фріс.
Людмило, на оновленому сайті.
На оновленому сайті, який почав діяти від 2 червня. Ви слухайте Радіо Свобода.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Свобода сьогодні – культурна програма напередодні серйозної зустрічі. Дводенний візит президента Віктора Ющенка розпочався із відвідин Соловецького монастиря та ГУЛАГу – візит до Росії. А вже завтра він зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Вперше після того, як пан Медведєв став президентом Росії. На якому ж тлі відбуватиметься ця зустріч і які теми стануть ключовими, з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
НАТО, Чорноморський флот, газопостачання, Голодомор, мовні та гуманітарні питання. Ці теми українсько-російських відносин залишаються хронічно невирішеними. І час від часу то одне, то інше із них загострюється. От і нинішній візит Віктора Ющенка до Росії відбувається на тлі такого загострення. Напередодні поїздки Віктор Ющенко назвав ініціативу Держдуми Росії щодо виходу із договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Україною політичною помилкою. А Міністерство закордонних справ заявило, що якщо Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Зараз Росія почала фронтальну атаку на Україну відразу по кількох напрямках. І одним із інструментів є тиск, пов'язаний із тим, що восени цього року збігає термін, коли сторони мають або заявити про вихід із договору про дружбу, або ж ця угода автоматично продовжується на наступні 10 років, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко.
Ну, безумовно, це питання буде обговорюватися під час візиту президента України в Росію. Якщо якісь із сторін хочеться скористатися процедурою одностороннього виходу, то, безумовно, друга сторона в цьому не зацікавлена, буде проводити дипломатичну роботу. Але результати цієї роботи будуть видні лише наприкінці листопада, коли, власне, і впливе той термін, протягом якого одна зі сторін може оголосити про своє небажання продовжувати дію угоди наступні 10 років.
Наразі Держдума Росії виконує роль рупора, зазначає доктор політології Сергій Телешун. Проте за цими заявами стоять інші структури та персоналії. І подальший розвиток українсько-російських відносин швидше за все залежатиме не від Віктора Ющенка і навіть не від Дмитра Медведєва, вважає пан Телешун.
Інформаційний тиск по Чорноморському флоту, по питанню Голодомору, газові питання, ВТО, НАТО, де Держдума виконує первинну функцію ньюсмейкера по ключовим питанням в взаємостосунках з Україною. Далі вступить в силу президент Росії Медведєв, а далі я не виключаю, що вирішувати це питання і миротворче вирішувати буде не президент Ющенко і навіть не президент Медведєв, я не виключаю, що буде вирішувати прем'єр Путін.
Нинішній візит президента Ющенка до Росії і його зустріч із президентом Медведєвим навряд чи зроблять якийсь поступ в українсько-російських відносинах, вважають оглядачі. Ця зустріч, швидше за все, буде декларативною. Незважаючи на те, що у Росії змінилося прізвище президента, зміни еліт не відбулося. Тож і не відбулося зміни у політиці щодо України.
Ось ми почули від Тетяни Ярмощук, чого очікують чи не очікують від зустрічі президентів України та Росії. Завтра Віктор Ющенко візьме участь у неформальному саміті СНД. Чим же є для України взагалі співдружність незалежних держав? Я запросила до розмови експерта, професора політології Києво-Могилянської академії Олексія Гараня. Пане Гарань, дякую за участь у програмі. Як ви гадаєте, наскільки важливим для України є належати до СНД, коли, власне, її перспективи зараз чітко визначені в напрямі НАТО і Європейського Союзу?
Ви знаєте, в тому вигляді, в якому існує СНД, це не суперечить нашим євроінтеграційним прагненням, тому що СНД з самого початку якби розглядався як інструмент такого цивілізованого розлучення, і надалі ніякі спроби посилити інтеграцію в межах СНД не дали якихось додаткових результатів. Тобто це такий якби форум для консультацій, для певного економічного правоохоронного співробітництва. І так було і за Кравчука, і за Кучми, і за Ющенка. Спроби посилити інтеграційну складову, вони не були успішними. Зокрема, можна казати і про те, що досі не діє зона вільної торгівлі в межах СНД, що, очевидно, було б дуже принциповим насправді. Тому, власне, і самі російські політики, вони свого часу планували перенести акцент з СНД на так званий спочатку Євразес, а потім на ЄП, єдиний економічний простір, розуміючи, що в межах СНД навряд чи чогось можна досягти.
Пане Гарань, кілька років тому, якщо ви пригадуєте, це, здається, було в 2006 році, дуже активно мусувалося питання можливого виходу України з цієї структури СНД. Після цього, як виглядає позиція України, змінилася. Наскільки зараз Україні важливо зберегти життєдіяльність СНД, на вашу думку?
Ну, дивіться, парадокс в тому, що Україна є одним із засновників СНД, але з формальної точки зору вона не є повним учасником СНД, оскільки Україна не ратифікувала статут СНД. Тобто навіть це є ознакою того, що Україна не планує якусь таку широкомасштабну інтеграцію в межах цієї структури. Знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що в тому вигляді, в якому зараз існує СНД, воно не є, скажімо, таким наднаціональною структурою. Більша небезпека полягала під час створення ЄС, бо вона передбачала створення якраз наднаціональних органів. І характерно, що вчорашня заява звернення Російської Думи, вона якраз говорить про те, що треба створювати для України додаткові стимули для інтеграції в межах ЄС. Тобто оце, на мою думку, є більш небезпечним. Але я думаю, що, власне, Україна буде продовжувати от таку участь в цих об'єднаннях, але в тих межах, які не обмежують національний суверенітет. Тобто, умовно кажучи, зона вільної торгівлі в межах СНД або ЄС – це не суперечить євроінтеграційним прагненням України. От коли від нас вимагали вступу до Митного Союзу, оце вже перекривало нам інтеграцію в ЄС, тому що Україна не може бути членом двох митних союзів одночасно. Це залежить від того, яку лінію далі буде продовжувати українська дипломація. Якщо так, як це було донедавна, то я думаю, що це достатньо обережна і зважена позиція. Якщо ж раптом будуть якісь, знаєте, такі несподівані кроки, тобто, умовно кажучи, на кшталт Росукренерго, але в інтеграційній сфері, то тоді, звичайно, це буде загрозливо.
Завтра український президент бере участь в неформальному саміті, очікують його зустрічі з російським президентом Медведєвим. Як ви гадаєте, чи структуру СНД, чи варто використовувати як клуб зустрічей президентів, прем'єрів, високопосадовців, чи все ж таки до цього треба ставитися більш серйозно?
Ну, ви абсолютно праві, коли сказали, що це такий клуб для зустрічей президентів. В цьому сенсі він не є чимось надзобов'язуючим для України. Але ми розуміємо, що під час цих клубних, неформальних, якби, або формальних зустрічей можуть прийматися важливі рішення. От як була створена ЄС? Зустрілися Кучма з Путіним, ніхто нічого не очікував. Бах, і раптом створюється ЄС, яка обмежує суверенітет України. Розумієте? Тому, якщо такі рішення приймаються з проходженням необхідної формальної процедури, коли до цього підключені там і Міністерство закордонних справ, і Рада національної безпеки, то ми не будемо очікувати чогось несподіваного.
Це була думка експерта «Свободи сьогодні», професора політології Києво-Могилянської академії Олексія Гараня. Я дякую вам за участь у програмі. Сьогодні, коли російський президент Дмитро Медведєв уперше відвідує з візитом Німеччину, багато уваги засобів масової інформації приділяють його особі. Цей новий російський лідер ще викликає сподівання в частини політиків на Заході. Дехто бачить його як можливого ліберального політика, який намагається хоч якось зменшити протистояння і незгоди в російсько-західній політиці. Ось сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання щодо долі Михайла Ходорковського якраз на зустрічі з президентом Росії Медведєвим. Пан Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії ЮКОС може подавати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Однак експерти вже наголошують, що така заява була зроблена з боку російського керівника вперше. Серед інших питань, які порушувались на переговорах у Берліні, проект трубопроводу «Північний потік», нова угода про співробітництво Росії з Євросоюзом та інші економічні питання. Ось що сказав Дмитро Медведєв на прес-конференції.
Очень важный фактор нашего сотрудничества – это соглашение о Северном потоке.
Дуже важливим фактором нашої співпраці є угода про Північний потік. Ми дійсно бачимо її як глобальний проект європейського масштабу. І цей проект рівною мірою відповідає інтересам надійного енергопостачання і енергетичної безпеки всіх держав європейського континенту.
Государств на європейському континенті.
Так заявив у Берліні новий президент Росії Дмитро Медведєв. Він висловив занепокоєння браком порозуміння із західними державами щодо питань безпеки, зокрема дотримання угоди про звичайні збройні сили в Європі і розширення НАТО. Більш детально про цей візит ви, звичайно, можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Нагадаю, що це перший візит пана Медведєва до європейської країни в якості президента Росії. Тим часом прем'єр-міністр Володимир Путін продовжує звичний жорсткий курс Москви на міжнародній арені. І чи дійсно тут присутнє протистояння двох напрямків зовнішньополітичної діяльності, чи все ж до цього на всього хитромудра кремлівська гра у доброго і злового мурівських уперів? Ось це питання вивчав Василь Зілгалов.
Під час свого сьогоднішнього візиту до Німеччини, який є першою офіційною поїздкою Дмитра Медведєва на Захід, новий глава Кремля, як і очікувалося, намагався грати роль своєрідного ліберального реформатора складних стосунків Москви із Заходом. Незабаром очікується зустріч Медведєва з президентом Грузії Саакашвілі з наміром хоч якось розрядити напругу між Москвою і Тбілісі. Ці переговори відбудуться поза рамками Санкт-Петербурзького саміту лідерів країн СНД, де російський президент буде мати низку двосторонніх зустрічей, в тому числі з президентом України Віктором Ющенком. Якраз у цей час номінальний підлеглий і колишній патрон Медведєва Володимир Путін продовжує антизахідну риторику, критикуючи Захід з приводу Косова, Ірану, розширення НАТО. Не дивно, що перед Москвою постає питання, хто – Медведєв чи Путін – в дійсності головний у зовнішній політиці Росії. Експертів насторожує повернення до урядового штабу Путіна для керівництва зовнішньою політикою уряду посла Росії в США Юрія Ушакова. Що це ослаблення Лаврова, який залишається при Медведєву? Микола Злобін з Вашингтонського проєкту «Росія та Євроазія» при Інституті з проблем світової безпеки вважає підвищення позиції Ушакова сигналом про те, що Путін не збирається комусь віддавати вішки зовнішньої політики.
Явно відбувається реструктуризація управління зовнішньою політикою, і з'ява Ушакова в Москві, звичайно ж, є важливим фактором у цьому процесі. На мою думку, сама ідея з'яви такої людини в секретаріаті уряду свідчить про те, що дійсно туди в секретаріат перейдуть в значній мірі функції визначення зовнішньої політики, її координації та здійснення.
Ніколас Гвоздьов з центру Ніксона у Вашингтоні не виключає, що між Путіним і Медведєвим досягнута домовленість про своєрідну зовнішньополітичну гру в доброго і злого поліцейських, коли президент буде грати роль доброго і позитивного, який підписує контракти та випромінює доброзичливість, а прем'єр буде наголошувати на важких речах на кшталт ядерної безпеки. Редактор московського журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов вважає недавню паризьку поїздку Путіна ознакою того, що Захід розглядає його як головного доку Москви у зовнішній політиці.
Приклад візиту до Франції ілюструє скоріше навпаки, що Захід ні на чому не наполягає, а приймає фактично той статус-кво, який є. Тобто, що Путіна приймали безумовно як главу держави, а не як главу уряду, і ніхто цього не приховував.
Ніхто цього не скривав.
Згаданий вже Ніколас Гвоздьов підтверджує, що у Вашингтоні також вважають Путіна головним у Росії, з ким можна вести мову по суті. Цей же експерт не виключає, що в майбутньому можуть бути розходження між цим російським тандемом, але на сьогодні таких ознак не спостерігається. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Завтра президент України Віктор Ющенко вперше зустрічається з новим президентом Росії Дмитром Медведєвим. Що може змінитися в українсько-російських стосунках? Завтра в США розпочинається суд над організаторами терактів 11 вересня. А в Криму завтра відкривається фестиваль «Велике русське слово», присвячений Дню Росії. Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Це варто почути завтра зранку, а зараз варто почути другу частину нашої програми «Свобода сьогодні», бо далі ми говоритимо ось про що. Європейські парламентарі хочуть спільно вшановувати жертв сталінізму і нацизму.
Ja selleks võimaluseks anname me mitte nii palju, et hukka mõist, kas need on kommunismi.
Звідки беруться чутки про аварії на атомних станціях і чи відповідають вони взагалі дійсності?
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненні Чорнобильській станції, ніяких інцидентів, які привели до перевищення радіоактивних викидів в атмосферу чи там чи в землю, в воду, не сталося.
А за якими принципами оцінюється рівень освіти у вузах?
відхід до снарядів 5, від снарядів 5, середня 4.
Це далі у програмі, але перш ніж перейти до цих тем, почуємо ваші відповіді у рубриці «Ваш голос». Ми запитали, що найбільше, на вашу думку, протидіє забрудненню довкілля? Система штрафів, переробка сміття чи виховання? Найбільше 56% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua вважають, що саме виховання. А ось мешканці Ужгорода, що відповіли кореспонденті Радіо Свобода.
Штрафи дисциплінують людей і заодно накопичуються кошти для організації цивілізованого збору сміття і його утилізування. В дві мети зразу досягаються.
Мені здається, що все залежить від культури самого населення. Якщо з дитинства дитині будуть розказувати, що там не можна кидати сміття, вона і навчиться і не буде кидати. І буде шукати той єдиний смітник, куди би кинути сміття.
Ужесточення санкцій. Причому настільки жорстоко должно бути за кожну каплю масла, яка упала з машини. Бешені штрафи.
Я вважаю, що все залежить не від людей, а від влади в цій ситуації, тому що якби влада відважилася і виконала свої повноваження, які дозволяє закон про місцеве самоврядування, і встановила якісь захмарні штрафи, такі, щоб тобі не захотілося взагалі навіть у брудному взуті вийти на вулицю, а помити перед тим, ніж вийти на тротуар, то, мабуть, тоді би був порядок. А вже потім виховання і так далі, і так далі. Тільки от тут ми стоїмо, скільки грошей валяють.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А продовжуючи тему довкілля, скажу вам, шановні слухачі, що жодних позаштатних ситуацій та радіоактивних викидів на українських атомних станціях не було. Таке повідомлення розповсюдила Національна енергокомпанія «Енергоатом». Але чутки вперто з початку тижня ширилися країною від заходу до сходу. Хвилювання людей посилила і заява ЄС про вчорашню аварію на Словенській атомній станції. Про це детально ви почуєте у програмі «Європейська свобода». Але до чого ж? Чому, власне, треба боятися? І звідки беруться чутки? Про це досліджувала рівненський кореспондент Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Оперативно зреагували на збентеження громадськості на Хмельницькій АЕС. Її директор Микола Панащенко провів прес-конференцію, на якій пояснив журналістам, і в Нетішині, і на інших станціях не сталося події, яка могла б загрожувати життю та здоров'ю громадян.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненій Чорнобильській станції, ніяких інцидентів, які привели до перевищення радіоактивних викидів в атмосферу чи там чи в землю, в воду, не сталося.
На Рівненській АЕС позаштатна подія сталася 29 травня. Через підвищений показник протікання парогенератора був зупинений другий енергоблок. Сьогодні дефект усунутий, подія за рівнем небезпеки оцінюється за нульовою шкалою. Про це оперативно розповіли місцеві радіо та газети. Аналогічні події нульового рівня минулого місяця сталися і на Хмельницькій та Південно-Українській АЕС. Однак вони не мали жодних радіаційних наслідків, повідомляє «Енергоатом». Начальник Нетішинського загону державної пожежної охорони Іван Козійчук також стверджує, що чутки не мають під собою жодного підґрунтя.
Минулий рік, практично в такий же період, червень-липень, так само була ж така інформація, що там починали зриватися блоки, починаючи з Хмельницької, Ровівської, Запорізької, кінчили з Чорнобильської. Хто їх розпускає, як, то непонятно, просто будоражить населення. І з того погляду, що от постійно люди знаходяться в напряженні, ми колись їх доведемо до того, що коли, не дай Бог, справді станеться, вони нам не повірять.
Звісно, навколо АЕС іде цілодобовий контроль за станом радіаційної безпеки і радіаційним фоном. Він і в Нетішині, і в Кузнєцовську звичайний – 9-14 мікрорентгенів. Однак у містах поряд із атомними станціями, у тому числі містах атомників, практично відсутні табло, які б показували рівень радіації. Актуальним лишається питання про поновлення незалежної громадської системи радіаційного моніторингу, яка існувала навколо Рівненської АЕС. Нині система «Гама-1», на які були витрачені солідні кошти Європейського банку, бездіє і швидко може зіпсуватися через відсутність її обслуговування. Відділ радіаційного моніторингу в Рівненському управлінні охорони навколишнього природного середовища розформований. Тим часом, як на поновлення роботи «Гама-1» необхідно закласти всього близько 30 тисяч гривень на рік, запевняють екологи. Схожа проблема в активності самих громадян, які проживають у зоні спостереження поблизу АЕС. Разом з тим, на зустрічі з журналістами атомники пояснили, що вважають, не кожна людина може зорієнтуватися в показниках табло, і це тільки створює їм проблеми. Екологічна інформація повинна бути найдоступнішою. Такими є норми української конституції та міжнародних правових документів. Як показав учорашній інцидент на атомній станції у Словенії, саме її затримання досить часто породжує в населення страхи. Чи варто звинувачувати в цьому людей, які пережили Чорнобиль? Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Оголосити 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму пропонує група депутатів Європарламенту. Саме цього дня у 1939 році підписали пакт Молотова-Ріббентропа. Якщо таке звернення підтримує багато депутатів, то Європарламент офіційно звернеться до держав-членів ЄС. Але не так все просто. Мар'яна Драч знає подробиці.
Одна з ініціаторів спільного вшанування жертв нацизму і сталінізму – Маріан Міко, яка в Європейському парламенті представляє Естонію. В інтерв'ю Радіо Свобода вона пояснила.
Наша мета – не стільки засудити комунізм, сталінізм чи інші злочини. Ми хочемо, щоб була символічна нагода тихо і спокійно відзначити той факт, що тривалий час Європа була розділена, а тепер, у 2008 році, вона знову воз'єднана. 2008 Європа
он таас ühendatud. У серпні наступного року виповнюється 60 років відтоді, як Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа, за яким обіцяли не нападати один на одного. Але там був також таємний протокол. У результаті Радянський Союз анексував держави Балтії і частину Румунії. З Німеччиною розділив Польщу та втягнувся у війну з Фінляндією, яка не забажала виконувати вимог Москви. Маріан Міко каже, що ініціативу спільно вшановувати жертв обох тоталітарних режимів вже підтримали понад 150 депутатів Європейського парламенту. Але загалом потрібно до вересня зібрати 393 голоси, тобто більше половини складу, щоб потім Європарламент міг офіційно звернутися до держав Євросоюзу розглянути це питання. Раніше подібні ініціативи наражалися на опір. У квітні Європейський парламент вже гаряче дебатував про те, чи можна комунізм прирівнювати до нацизму. Цього домагаються представники держав Балтії і Центральної Європи, які пережили страхіття комуністичного режиму. Натомість більшість держав Старої Європи вважає СРСР за союзника у перемозі над нацистською Німеччиною, а комуністичні партії там далі існують. Побоюються і того, що засудження комуністичних злочинів нашкодить нинішнім відносинам Євросоюзу з Росією. Минулого року міністри юстиції держав ЄС схвалили закон, який забороняє публічно заперечувати злочини нацизму. Але Європейська комісія ще розмірковує, чи варто до цього додавати злочини комунізму. Офіційний Брюссель має час на роздуми до квітня наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і перш ніж ми почнемо говорити про наступну тему, послухаємо коротке оголошення, яке, власне, прокладе місток до цієї теми.
Вчора у школах України закінчилася остання сесія зовнішнього тестування. Як воно пройшло і що тепер чекає на абітурієнтів? Про це сьогодні у вечірній «Свободі» із Володимиром Полохалом, народним депутатом блоку Юлії Тимошенко, головою парламентського комітету з питань науки і освіти, та Володимиром Ковтунцем, координатором програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні. Не пропустіть! Вечірня «Свобода», 19:30, прямий ефір.
Парламент України збирається ухвалити восени новий закон про вищу освіту. А міністерство, відповідальне за неї, обіцяє забезпечити якість вищої освіти та її інтеграцію до європейської спільноти. Наскільки нинішній рівень українських випускників відповідає європейським критеріям, досліджував Олександр Лащенко.
Далеко не всі ті, хто отримав у різний час дипломи українських вузів, задоволені рівнем освіти. Це ми з'ясували під час нашого опитування на столичних вулицях, проведеного сьогодні.
Тоді задоволено, зараз ні. Вимоги повинні бути якісь вищі.
Ми їм навчились, розумієте? І від нас требували. Ніякі не взятки, а іменно, щоб знання показували на екзаменах.
Колишній міністр освіти та науки України Станіслав Ніколаєнко визнає, що за такої кількості закладів, які претендують на звання вищого навчального закладу, не завжди рівень знань, отриманих в Україні, є гідним.
Тут у нас є і твердження в висновку про те, що наша вища освіта має європейський вигляд. Є цифрові приклади, які говорять про те, що не має відповідної якості. Особливо це стосується багатьох вузів, які зловживають філіями.
Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха таким чином відповів на запитання Радіо Свобода, як він оцінює, за якою оцінкою, власне, рівень знань, який здобувають сучасні випускники в українських вузах.
Є такий старий радянський анекдот про те, як оцінюється вправа на снарядах якихось. Підхід до снарядів 5, вправа на снарядах 2, відхід від снарядів 5, середня 4. Відтак, будь-яка от оцінка, яку я вам сказав би, була б необ'єктивною, бо ми звалили б докупи дуже багато чинників. В цілому я можу сказати, що Україна від держав третього світу відрізняється сьогодні не рівнем ВВП свого, а все ж таки високим рівнем освіти.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. Сьогодні з вами бачила те, що інші оминають. Ведуча програми «Свобода сьогодні» я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода».